Duhanin. Poate ne-am să vorbim despre vederea Ghetsimani și despre rugăciunea de acolo.
Continuăm să, și o să continui să vă spun și anumite păreri ale Părintelui Sofronie, care mi se par cele mai avizate și cele mai serioase. Mai ales că această rugăciune este foarte puțin abordată, foarte puțin explicată de... Foarte puțin au îndrăznit să vorbească despre grădina Ghetsimanii. A fost o zonă minată, zona aceea, minată spiritual vorbind, în sensul că mulți n-au înțeles-o și au socotit că sunt motive să o folosim ca să dovedim că Hristos a fost om și om. O greșeală, pentru că suferința lui de acolo nu neapărat arăta că este om. Nu asta era... Se vedea și partea umană în suferința lui, adică participa și trupul, participa și sufletul, participa totul. Dar motivele mâhnirii și tristeții sale sunt cu totul altele, adică nu sunt omenești, adică nu-l stăpânea partea omenească. Asta trebuie să puneți în mintea voastră și în inima voastră. Adică Hristos nu era mai presus de Sfântul Apostol Pavel, pentru care moartea era o bucurie și de-abia aștepta să meargă la Dumnezeu. Și atunci când mergea spre Ierusalim și în diferite cetăți, proroci îi se arătau și spuneau: acest rob al lui Dumnezeu așa o să fie legat și așa o să fie dus dacă merge la Ierusalim. Și Duhul Sfânt îi spusese să meargă la Ierusalim și el spune din mai multe locuri: mie nu mi-e frică să merg la Ierusalim. Eu pentru Hristos nu mai să fiu legat, ci să și mor și în chinuri să stau și mi se pare prea puțin. Adică pentru mine a suferi e o plăcere, o bucurie dacă e pentru Hristos. Asta zicea Pavel. E cu atât mai mult, nu ne putem închipui că Pavel era mai presus de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și că și atâția mucenici care au murit cu bucurie și care și-au pus sufletul și viața unii dintre ei în chinuri înfricoșătoare și de lungă durată, au fost mai presus de Dumnezeu. Deci nici într-un caz ceea ce s-a întâmplat în grădina Ghetsimanii și toată suferința și strigătul în rugăciune și mâhnirea lui până la moarte și transpirația de sânge și toate celelalte n-au fost de frică sau de grijă a trupului și de grijă a vieții și de spaima sfârșitului. Nu aceasta a fost. Asta m-am tot străduit să vă explic în toate întâlnirile de până acum. Părintele Sofronie continuă să vorbească despre asta. Foarte puțin, cum vă spuneam, au avut curajul să vorbească despre această rugăciune din grădina Ghetsimani, care este de fapt fundamentală. E ca și cum ai spune, tot ceea ce se dovedește sau se arată în grădina Ghetsimani, în rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghetsimani, e în chintesență ceea ce se arată în toată Evanghelia, dar aici e în chintesență. Adică e ca și cum e un rezumat unei cărți. Rezumatul Evangheliei în grădina Ghetsimani. Acolo e. Nu e ceva diferit sau cu totul și cu totul altfel și în alt duh decât Evanghelia. Așa ar părea. Evanghelia este o perioada deschisă de evangheliști până atunci și chiar de după înviere, o perioadă de bucurie, de pace, de plimbării cu apostolii în toate părțile, de minuni și așa, și dintr-o dată un chin înfricoșător, o agonie groaznică și sfârșită pe cruce din răstignire. Și ceea ce pare așa diferit de tot ce a fost înainte și tot ce este după înviere, nu. Chinul și agonia lui Hristos era de mult. Era de fapt de la întemeierea lumii, dar despre asta o să vorbim și altă dată, pentru că și acum, pentru că și Părintele Sofronie vorbește despre asta, despre asta vorbesc Scripturile. În capitolul din Apocalipsă se vorbește despre cei care sunt scriși în Cartea Vieții, a căror nume sunt scrise în Cartea Vieții, mielul lui Dumnezeu înjunghiat de la întemeierea lumii. Asta se spune în Apocalipsă. Noi am tradus invers și am pus altfel, greșind. Am zis cartea cei care nu își vor pune pecetea fiarei, că despre asta era vorba, deci cei care nu se vor pecetui cu pecetea fiarei, aceia sunt scriși în cartea, sunt scriși încă de la întemeierea lumii, am scris noi, încă de la întemeierea lumii sunt scriși în cartea vieții, a mielului Dumnezeu înjunghiat. Dar, de fapt, altele se pun virgulele și altele se așează textul, că nu înseamnă o predestinație, în sensul că de la întemeirea lumii unii sunt notați acolo că vor, se vor mântui, iar alții nu se vor mântui, că asta la predestinație duce gândirea asta, felul ăsta de înțelegere, ci vechile traduceri și adevăratele traduceri și așa cum le-au tradus și le-au gândit grecii în sine, care cartea în grecește, Apocalipsa, și sunt eu Amur de Aur și ceilalți care le aveau la îndemână în originalul grecesc, era în înțelesul cei care nu își vor pune pecetea fiarei vor fi aflați în cartea vieții mielului înjunghiat de la întemeirea lumii. Mielul este înjunghiat de la întemeirea lumii, nu noi suntem scriși în cartea vieții de la întemeirea lumii. Ori acest lucru a apărut o nebunie pentru traducătorii și pentru compilatorii, pentru copiatorii de mai târziu ai Scripturii, adică cum adică mielul lui Dumnezeu înjunghiat de la întemeirea lumii, mielul lui Dumnezeu fiind Iisus Hristos. Și asta părea o aberație, o nebunie, nu? Și atunci cumva a zis noi, poate n-am înțeles noi bine, și au așezat altfel virgula, au pus altfel înțelesul. Dar textul așa e. Adică agonia lui Hristos sau starea lui de suferință pentru făptură, pentru făptura căzută, faptul că se așează sub greutatea durerii oamenilor și pune umărul sub osia durerilor lumii, încă știind dinainte că dând libertatea făpturilor, știind dinainte că făcând făpturi asemenea omului Dumnezeu, că zidind făpturi asemenea lui, libere și cu voie proprie și cu lucrare proprie și care pot să aleagă rău și să stea împotriva binului pentru totdeauna, pentru că așa vor ele, pentru că sunt după chipul lui Dumnezeu, el încă de atunci cumva și-a asumat jertfa aceasta. Despre această jertfă care de-abia doar cumva ajunge la punctul culminant pe cruce, dar ea este o jertfă continuă, nu e numai o jertfă atunci pe cruce. Despre asta o să mai vorbim și alte des, pentru că pare greoaie așa la prima auzire, dar dacă vă învățați și intrați în duhul a ceea ce vă spun, o să înțelegeți tot mai mult acest lucru. Dar ca să vedeți ce zice Părintele Sofronie despre această rugăciune. Adică cum, de ce apare din toată această rugăciune? Adică ei vin din Galileea, călătoresc, se întâmplă minune, ați auzit și astăzi o minune, vindecarea unui orb în Ierihon, vin, fac marea minune, se face marea minune din Betania, unde învie Lazar, se apropie de Ierusalim, vorbește zilnic Mântuitorul acolo, se întoarce în Betania seara, le vestește că va fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și aceea în mâinile păgânilor, adică romanilor, și va fi răstignit și va muri. Le spune de mai multe ori asta. Ei nu prea înțeleg. Dar totuși el e puternic, e demn, e viu, el merge înaintea lor, se grăbește spre patimă, nu se înfricoșează de ea. El și spune în capitolul 12 de la Ioan, eu pentru aceasta am venit în lume, pentru acest ceas al răstignirii și al dovedirii iubirii lui Dumnezeu și până la moartea însăși pe cruce pentru om. Dacă omul își atinge de, adică nu se va apăra. Și totuși, dintr-o dată, după cina așa de taină, la care la fel Mântuitorul întărește și spune, nu vă tulburați, nu se tulbură inima voastră, credeți în Dumnezeu, credeți în mine, nu vă întristați. Întristarea și mâhnirea sunt cele care Mântuitorul le lovește tot timpul la cina așa de taină și spune să nu cumva sufletele apostolilor să se întristeze, să aibă nădejde, să aibă credință. Ca și cum ar spune, toate stă în mâna mea, nimic nu mă ia din mâna mea însă și a lui Dumnezeu Tatăl. Adică eu de la mine însumi îmi dau viața și eu mi-o voi lua înapoi. Nu zice, eu sunt sărac și necăjit și alții vin peste mine acum și mi-au puterea și mi-au viața și eu n-am ce să fac și voi mă veți repeda. Nu făcea terorisme de astea afective, vai ce greu mie este, oamenii ce răi sunt și eu ce slab sunt. Nu. El o spune continuu. Eu singur de la mine vreau și îmi dăruiesc viața dacă oamenii se vor atinge de mine și mi-o vor lua. O să-i las. Și când Petru ridică sabia să-i taie urechea lui Malchus, el zice, tu nu înțelegi că pot acum să chem 12 legiuni de îngeri? Adică mii și mii de îngeri. 12 având mai mult un înțeles simbolic decât că numai 12 poate să cheme. Adică toate cetele îngerești, el era împăratul cerurilor, împăratul duhurilor nevăzute, care se cutremură la cuvântul lui și sunt ca o știre desăvârșită, care numai la o privire a lui ar fi făcut praf totul, dacă și că el cu voia lui îngăduie asta. Și totuși, ce diferență este între starea asta lui, în felul, puterea asta, demnitatea asta lui, Și în momentul în care el intră în grădina Ghețimani, însoțit de cei 11, după aceea de cei 3, merge mai încolo, lasă numai pe 3 cu el, va merge mai încolo și apoi le spune: mâhnit este sufletul meu până la moarte. Până la moarte, mâhnit este sufletul meu. Adică el care spune împotriva mâhnirii, împotriva tristeții, îi ceartă pe ei că sunt triști, că sunt dezamăgiți, deznădăjuiți. El se mâhnește. Aici mințile oamenilor s-au tăiat. Adică n-au înțeles ce s-a întâmplat. Cei mai mulți au zis, vedeți, aici se vede că avea fire umană. Deci a fost om, a fost fricos. Chiar Petre Țuțea, care a prăznuit, pomenit mâine, spunea pe patul morții, parcă acum îl văd filmat. Dom'le, e greu să mori, e greu să mori. Pentru că el a fost un om puternic, un om care nu i-a fost frică niciodată de nimic. El vorbea la Capșa și pe unde... A stat la Căminul Avramian cu Petre Țuțea, dacă știți. El a făcut dreptul la Cluj. Se vedea cimitirul din Căminul Avramiancu și îi plăcea foarte mult. Și de atunci și după aceea și în timpul războiului și după a fost un om foarte curajos. Că n-avea nicio frică. A fost închis. Asta, ca să vă dau un exemplu de curaj incredibil, erau bătuți mult timp anumiți lideri ai deținuților, oamenii cei mai puternici erau bătuți și erau forțați să zică: vei merge în fața deținuților și vei spune că ești reeducat și că ce țară frumoasă a făcut socialismul și comunismul și fraților, a venit vremea să ne reeducăm, a venit vremea să ne schimbăm comportamentul și concepția, a venit vremea și toți ceilalți să, bineînțeles, văzând această schimbare a liderilor lor, a oamenilor cel mai puternici, să zică: domnule, dacă și ăsta a cedat, să cade. Și mulți au căzut atunci. Și mulți au mers și au vorbit în fața... Se făceau așa ca și cum se făcea careul la școală. Așa se făcea în mijlocul, în curtea închisorii. Se adunau toți deținuții și după ce erau bine bătuți și bine învățați ce trebuie să facă, acești oameni l-au chemat să vorbească. Mulți au căzut atunci. Petre Țuțea, când a fost chemat după ce fusese torturat, n-a zis nimic din poveștile ce le ziseseră aia să zică el. El a zis: dragii mei, dacă sunteți aici, nu voi faceți cinste poporului român, ci noi, ci poporul român ne face marea cinste că ne lasă să pierim pentru el, să murim pentru el, să ne dăm sufletul pentru el. Vă dați seama ce curaj ai? Păi tu știai că după ce zici chestia asta o să fii bătut și o să fii nenorocit. Deci n-avea teamă omul ăsta de moarte. N-avea, a fost în închisoră. După aia, în perioada comunistă, era ca un om liber. El era la Capșa și vorbea liber, spunea împotriva lui Ceaușescu și împotriva comuniștilor ca și cum... Îl luau securiștii, îl duceau, îl mai țineau câte o noapte, îl aduceau înapoi. N-avea ce să-i facă. Omul n-avea cu ce să-l ții sub control, înțelegeți? Decât dacă îl omorai. Dar nu-și permitea totuși să-l omoare, că era un om prea de mare cultură și importanță, știau prea mulți și s-ar fi vestit peste tot, s-ar fi auzit. Și atunci... Ei, și totuși pe patul morții zicea: domnule, e greu să mori. E suferea îngrozitor. De la o zi la alta se apropia moartea și zice: e greu să mor. Și atunci a durut cuvântul ăsta, pentru că și el, fiind un om așa de inteligent, adică câte cuvinte memorabile n-a zis, a zis acolo: păi dacă și lui Hristos i-a fost greu. Și asta mi s-a părut o greșeală imensă, că și Hristos a temut și s-a spăimântat. Păi ce să mai zic eu, Petre Țuțea, zicea el. Mi-a fost și mie, mi-e și mie frică, nu mi-a rușine să zic, e frică. Și mi s-a părut dureros adică am văzut prin cuvântul ăsta lui Petre Țuțea că foarte mulți, chiar dintre cei credincioși, chiar dintre cei, poate, oamenii lui Dumnezeu, aș zice, probabil că s-au ascuns sau au vrut să creadă așa sau li s-a spus că așa este și au vrut să creadă așa ca să-și găsească îndreptățire în frica lor de moarte și în frica lor de boală și în frica lor de ispite și să zică: domnule, dacă și la Hristos i-a fost frică, și mie mi este acum, dar nu o să fie mai tare ca și Hristos. Dar nu e cazul să vorbim despre asta aici. Tot asta v-am explicat în dățile trecute și sper să mai țineți minte, iar dacă nu, să vă întoarceți și să vă reascultați, să reascultați ceea ce v-am spus, pentru că nu spuneam de la mine, spuneam de la părinții cei mari și din toată tradiția și învățătura bisericii, adică că nu e vorba de o frică lui Hristos, că până atunci mergea înaintea lor spre ceasul acesta, spre momentul acesta, mergea ca un mire să-și salveze mireasa și dintr-o dată mirele nu mai vrea să dădea colț, fugea, se ascundea. Nu. Nu despre acest pahar este vorba atunci când zice: îndepărtează la mine paharul acesta. Și părintele, deci toate acestea le-am vorbit ca să vă spun că de aceea acest moment era greu de explicat, exact ca Apocalipsa, exact cum Apocalipsa, foarte puțini au avut curajul să o explice, pentru că e un loc profetic, e un loc încă neîmplinit, niște cuvinte care e periculos să le interpretezi după capul tău cum vrei tu și să zici, gata, știu, gata, am înțeles, asta e, și de fapt problema este că n-ai înțeles nimic și ai făcut și o mare greșeală. Și de aceea, pentru că foarte mulți cu ușurință interpretau Apocalipsa, ea a fost și oprită de a se citi în biserică și de a se interpreta în biserică, pentru că până nu vom vedea când se împlinesc ele de la sine. Până atunci sunt câțiva părinți care au explicat câte Apocalipsa, dar nu sunt litere de lege ce spun ei, pentru că nu se știe, vom vedea. Ea deja s-a împlinit în mare parte. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, suntem în Apocalipsă și nu la început, spre sfârșit, zicea. Adică deja vremea e înaintată. Și cred că așa este, dar mai mult de atât n-avem ce să spunem. Sfinți mari s-au putut înșela, de la Calinice Nicanu, care și el a crezut la un moment dat că în 1992 va fi sfârșitul și găsea și prorocea asta cu 100 ceva de ani înainte, adică la anul 7500, la facerea lumii, cum era după calculele vechi, asta era 1992, n-a fost. Și, dar nu o spunea ca litere de lege, el presupunea. Dar nu, mulți care au presupus și au explicat Apocalipsa, acolo s-au înșelat. Acolo rămâne valabil cuvântul lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru, care spune acest ceas, acel moment, nu știe nimeni decât numai Tatăl, nici Fiul, nici Îngerii din Cer, numai Tatăl. Ce să mai vorbim? Când zice nici Fiul, nici Fiul omului, în sensul că omul, Hristos, nu știe, dar Dumnezeu știe, bineînțeles că El era și Dumnezeu. Dar omul, adică făptură omenească, nu știe, niciun om, nu va putea lipi nicio formulă să găsească că da, știm noi exact, moment, fac, am calculat, nu știu ce, știm, nu. Așa este și acest loc, foarte greu. Oricine poate studiat oricum și după capul nostru, putem să tragem concluzii și să ne argumentăm patimile noastre. Cum aici mi s-a părut că bietul Petre Țuțea pe patul morții a avut această... Dar asta înseamnă o rămășiță, el a citit multe, probabil o rămășiță din cărțile a unor teologi mai moderni, mai sau mai puțin moderni, care au înțeles așa Apocalipsa, așa Grădina Ghețimanii, și a fost o vreme când cu o sârdie mulți teologi au înțeles așa, tocmai pentru că monofiziții, Ortodoxia la un moment dat a avut o mare ruptură a monofiziților. Monofiziții spuneau că nu sunt două firi în Dumnezeu. Monofizis, două firi. Numai o singură fire este în Dumnezeu, adică noi zicem că în Dumnezeu, Iisus Hristos, sunt două firi, firea umană și firea dumnezească, unite. Și monofiziții s-au despărțit de ortodoxi în secolul V și ei au zis, nu sunt două firi, e numai una. Au fost două firi în Iisus Hristos, dar firea umană a dispărut când s-a unit cu firea dumnezeiască, ea pur și simplu s-a volatilizat, a dispărut, a intrat în componența firii dumnezeiești, adică prestanța, ei chiar făceau un fel de comparație și spuneau, e ca unirea dintre un leritan, sau am zis noi un hipopotam, și un viermișor mic. Asta e numai așa, că e mai mult de tot. Adică firea umană e viermișorul și levitanul, zicem, o balenă albastră, e firea dumnezeiască. Și oricât s-ar integra și ar viermișorul în balenă, tot balena rămâne și viermișorul dispărut de mult. Adică, cam așa ziceau ei și ziceau ca într-o mare de foc fără sfârșit, în care se aruncă o bucată de fier ruginit, care e firea umană și care pur și simplu dispare în foc, se transformă în foc și n-are cum să mai fire firea omenească, ziceau ei. Ei, și aceștia, între aceștia și aceștia sunt copții de astăzi din Egipt și armenii au rămas pe partea asta monofizită și împotriva acestora ortodoxia s-a străduit să explice că nu se poate așa ceva, că Dumnezeu nu cotropește firea umană, că o respectă, că o cinstește, că o ocrotește, că o curățește, o desăvârșește în el însuși și o duce la măsurile desăvârșirii, că Dumnezeu este om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, unite de plin una cu alta și că tocmai asta e firea Dumnezeirii, să nu cotropească, să nu distrugă, să nu acopere, să nu facă să dispară ceva. Și că firea omenească nu s-ar fi mântuit dacă omul nu s-ar fi curățit, îndumnezeit în Hristos, desăvârșit și cu acest om desăvârșit îndumnezeit să ne împărtășim noi. Că firea umană, că noi nu ne-am mântuit atunci. Adică s-ar fi mântuit doar omul Iisus și Dumnezeu Iisus, omul din Iisus, s-ar fi mântuit, dar noi ceilalți, noi tot așa, pentru că ce legătură între noi și Dumnezeu. Dar tocmai pentru că firea umană s-a putut îndumnezei și s-a putut cuprinde dumnezeire, noi împărtășindu-ne cu El și legându-ne de El neîncetat, și noi ne putem curăți și la sfârșit chiar de săvârșit, prin în momentul sfârșitului și întâlnirii cu El, în Dumnezeu. Iar ca să susțină asta și ca să arate ortodoxia, ca să arate că a fost și fire umană, au fost dintre teologi care au căutat peste tot în Scriptură locurile în care părea că se vede mai bine firea umană la Iisus Hristos. Uite, vedeți? Firea umană, a zis ei. Și s-a insistat foarte mult pe Ghețimani. Dom'le, firea umană, au zis unii. Dar aceștia au fost unii dintre teologii care mai puțin, nu dintre cei mari, nu dintre sfinți, cunoscuți, dar care au insistat mult și au bătut moneda pe Ghețimani. Păi vedeți Ghețimani, păi era om, vezi, a căzut cu fața la pământ, a plâns, i-a fost frică. Deci, uite, firea umană, ați văzut cum a ieșit la suprafață. Sau, pe cruce a zis, mi-e sete. Ați văzut firea umană? Adică firea umană care e neputincioasă în momentul ăla greu, în care avea hemoragie puternică și atunci a simțit o sete înfricoșătoare, uite că a biruit firea umană, firea dumnezeiască, sau nu că a biruit, s-a arătat. Și toate acestea cumva au fost tot scoase în evidență, tocmai ca să arate că firea umană n-a dispărut în Hristos, știți? Numai că s-a ajuns la greșeala fatală ca unele lucruri care au un înțeles mult mai adânc, cum este Ghețimani, suferința lui din Ghețimani, să îi se dea doar conotația asta umană, deci era om, perfect, nu știu ce. Și nouă oamenilor simpli ne-a fost foarte ușor să zicem așa. Da, domne, și încă ne-a și plăcut. Chiar așa, pe sunt de fi noi oameni. Noi avem frici, ai văzut cum are Hristos angoase? Am și eu. Nu? Are Hristos nu știu ce? Am și eu. Deci, o să merg liniștit mai departe, că dacă și el, atunci dacă eu. Și e mult mai liniștitor, așa, numai că e o liniște rea. Exact cum zice Părintele Sfântul Nicodima Gheoritu, zice, decât un război, decât o pace rea, mai bine un război bun. Deci asta e o pace rea. Vezi că și Hristos. Nu e așa. Adică aici a fost o greșeală mare și după aceea foarte puțin și foarte rar, mai ales după 1400, sfinți și oamenii lui Dumnezeu din Ortodoxie au îndrăzniță, mai ales în catolicism lucrurile au mers enorm de mult pe partea asta a omului, dar și la noi. Dar nu s-au găsit în Ortodoxie prea mult să mai discute problema Ghețimanii, care era un loc minat, era o problemă gravă, era ceva foarte greu de explicat. Puteai cădea foarte ușor în erezie, explicând prea mult că e firea umană, sau altfel neînțelegând bine ce s-a întâmplat acolo. Dar au fost părinți și mi se pare că un fel de chintesență acestei explicații din desăvârșit ortodoxe, desăvârșit ale Bisericii Una din mileniul I, mi se pare că este o asemenea chintesență a explicațiilor este la Părintele Sofronie de la Essex, Sofronie Saharov, și din el o să vă citesc și o să vă spun ce. Și până acum au mai fost două, mi se pare, întâlniri în care am mai spus din explicațiile lui. Mai este la treia. El zice așa. Ca fapt istoric, adică momentul ăla al agoniei din Grădina Ghețimani, fapt istoric, de o oră, să zicem, nu știu dacă a fost mai mult de o oră, ca fapt istoric, rugăciunea din Grădina Ghețimani nu a durat mult, însă ca act duhovnicesc al dragostei lui Dumnezeu, ea a început mai înainte de întemeierea lumii, și nu va mai înceta până la sfârșitul ei. Adică, și continuă, de fapt, Părintele chiar spune, și nu încetează nici acum, lăsând cumva în paranteză cât va dura, dacă încetează neapărat la sfârșitul lumii. Sau, nu știm, nu ne băgăm, mi se pare, e prea complicat să spunem noi, dacă un om nu se va mântui, sau cineva nu va vrea niciodată să se întoarcă spre Dumnezeu, și va rămâne cramponat în rău și întors spre rău și dorind răul și urându-L pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu va putea să spunem că El nu mai este într-o stare de răstignire și de agonie pentru om, acel suflet de durere, și noi putem de acum să zicem, nu, atunci nu va mai fi, va fi, nu știu, nu putem. Adică nu știu. Așa încât Părintele Sofronie îndrăznește să meargă să zică, până acum este în agonie, iar Pascal zice, până la sfârșitul lumii va fi în agonie. Ci se face sfârșitul lumii ca un sfârșit. Părintele Sofronie zice, e până acum în agonie și aproape că nu dă un termen, domnule, iar la sfârșit va fi gata să termine. Nu știu dacă putem zice asta. că se va preschimba sau va fi altfel de durerea lui Dumnezeu în alt chip după sfârșitul lumii, că nu va mai fi, că va fi, astea sunt lucruri care ne depășesc deja. Deci, despre acest lucru, că Dumnezeu este în această stare de jertfă, de agonie, încă de la întemeierea lumii, este versetul din capitolul 13, versetul 8 din Apocalipsa, de care v-am zis, că numele celor care sunt scriși în Cartea Vieții, a mielului Dumnezeu junghiat de la întemeierea lumii, junghiat de la întemeierea lumii, jertfit de la întemeierea lumii. Dar mai este un loc, la prima epistolă a lui Petru, capitolul 1, versetul 20, care zice așa: petreceți în frică zilele vremelniciei voastre, ne zice Petru nouă, ne zice celor la care scria, de fapt ne zice nouă. Noi să petrecem în frică, adică cu grijă mare, zilele vremelniciei noastre, adică când mai avem trăit pe aici pe pământ, știind că nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din viața voastră de șartă. Deci dacă am fost noi răscumpărați, adică dar ce înseamnă să fii răscumpărat? Adică să nu mori aici pe pământ. Adică mori, dar să fie și o ieșire spre altă viață veșnică, să fii răscumpărat spre veșnicie, să nu rămâi aici pe pământ și să mori aici definitiv. Să nu mai fie ieșire pentru tine. Să n-ai de iadul chipul ăsta al neieșirii, neputinței de a mai ieși din lumea aceasta, dar rămâne aici, pur și simplu, pentru totdeauna, în vremenicie, în moarte și până la urmă în iad. Și noi am fost răscumpărați, zicem, de Hristos. Și Sfântul Apostol Petru zice: aveți grijă cum petreceți vremelnicia voastră, viața voastră vremelnică, știind că nu cu lucruri stricăcioase. Și zice, care sunt lucrurile stricăcioase? Că noi zicem, domne, lucruri stricăcioase, lemnul, pământul, mai știu care. Dar nu ne gândim la argint și aur, că alea sunt lucruri nestricăcioase. Dar el zice, nu cu argint și cu aur. Adică ăstea care ni se par nouă nestricăcioase și neschimbătoare, de fapt sunt foarte stricăcioase. Și care în veșnicie n-au valoare. Ele nu rezistă nici ele măcar o veșnicie. Nici ele n-au putere. Nu cu argint și cu aur ați fost răscumpărați din viața voastră de șartă, lăsată de la părinți. Adică viața noastră așa cum este ea, lăsată de la părinți, cu moștenirile noastre genetice, cu tot ce avem, și cu cele materiale, și cu cele genetice, e de șartă. Adică cât avem acum e foarte puțin. De șartă înseamnă foarte puțin. E insignifiantă. E insignifiant de puțin. Și ne zice că din viața asta foarte puțină, foarte mică, foarte pe care nu merită să investim totul în ea, pentru că este vremelnică și trecătoare. Am fost răscumpărați nu cu argint și cu aur, dar cu ce? Din viața aceasta lăsată de la părinții voștri, ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca al unui miel nevinovat și neprihănit, care a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii. Vedeți, zici și Petru, zice același lucru, că acest miel neprihănit și nevinovat este cumva, și sângele lui este junghiat, sau cumva o anumită stare de jertfă a lui Hristos este înainte de întemeierea lumii. Adică, hai să vă dau un exemplu. Urmează să aveți copil. Presupunem că urmează să aveți copil. Și vi se spune că se presupune că aveți tripleți. Și se presupune că măcar unul dintre cei tripleți, dintre cei trei, va fi bolnav, va fi sau va fi rău, sau va fi urât, sau va fi învârtoșat, sau va fi bolnav, grav. Și tu totuși sau îți va face rău, sau te va ucide, sau nu știu, se prorocește ceva, se spune ceva foarte grav despre cel care, și știi că Dumnezeu știe lucrul ăsta, și știi în momentul în care îl faci pe om ce va urma și ce se va întâmpla, dar presupunem că suntem oameni. Urmează să ai trei copii, ai trei cu tripleți, și dar știi că unul va fi bolnav sau că, nu știu, va suferi toată viața sau îți va sta ție împotrivă toată viața. Și tu totuși lași să se nască. Tu totuși îngădui. Din momentul în care hotărăști asta, începe suferința. Înțelegi? Din momentul acela, pentru tine începe gândul, începe mâhnirea, începe tulburarea, începe o stare de jertfă pe care începi să o ai. Pentru acel copil, de dragul lui, ca să-l schimbi, ca să-l ajuți cu ceva, ca să încerci schimbarea lui. Dar nu știu dacă e bun exemplul ăsta. Eu vă dau așa un exemplu ca să înțelegeți ceva. Nu neapărat trebuie să faceți un egal între cele două. Nu. Dar cam asta trebuie să înțelegeți că a fost starea de jertfă a Mântuitorului încă de la întemeierea lumii, odată cu zidirea lumii, care presupunea deja existența persoanelor libere, cu voie liberă, care aleg rău, care stau în vântul lui Dumnezeu și presupunea suferința acestor persoane care cu voie liberă nu vor să le aleagă Dumnezeu și prin asta vor suferi, dar prin asta Dumnezeu suferă de N ori mai mult decât ele însele, căutându-le și dorindu-le și așteptându-le și încercând, fără să le calce libertatea de a le reprimi, de a le relua, de a le repune în rânduială. Ori asta presupune o suferință fără sfârșit. Exact cum să zicem că copilul acela care se naște, se presupune, poate că e un fericit care râde tot timpul, dar el de fapt e bolnav, cum zicem noi la oamenii, la nebunii veseli, care tot timpul râd și sunt fericiți, dar ei nu-și dau seama cât de grav sunt și de câte se nu se pot împărtăși și câte lucruri nu pot vedea și câte lucruri nu le pot înțelege, dar ei sunt fericiți în felul lor, suferința e infinit mai mare a părintelui decât a copilului, înțelegeți? Ei, așa să înțelegeți și la Dumnezeu, care de dragul celor care totuși se vor mântui, de dragul și, dar și e complicat aici să facem o asemănare prea directă între tipul ăsta de gândire, cum am spus-o eu, și Dumnezeu, dar o facem ca să înțelegem ceva. Infinit mai mare este suferința lui Dumnezeu, a cărui conștiință este cu totul și cu totul dincolo de conștiințele omenești, a cărui bunătate este cu totul și cu totul dincolo de bunătățile omenești, a cărui durere pentru durerea celuilalt este cu totul și cu totul dincolo de durerile omenești, adică cu cât ființa este mai desăvârșită, mai înaltă, mai puternică, și aici vorbim de ființă infinit bună, infinit puternică în sens bun, infinit conștientă, cu atâta durere este mai mare. Cu cât ești mai nepăsător, mai... cu atâta nu este nimic, până la urmă. Dacă ești un părinte lepădat din rândul părinților, ești un om netrebnic, un nepăsător, îți lepezi copilul, nu-ți pasă dacă va crește, dacă nu va crește, dacă va exista, dacă... Asta e altceva, dar la Dumnezeu nu e așa. Înțelegeți? El chiar se compară că dacă voi răi fiind, și zice de părinții cei mai buni, zice, dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri, dar Tatăl vostru cel din ceruri. Adică, comparația este total nepotrivită în sensul că nu se compară paternitatea și dragostea Dumnezeu cu paternitatea și dragostea omenească, care până la urmă este o chestie care ține de niște niște hormoni, de ceva lăsat în sânge, de o moștenire genetică, de un exact ca la cloșcă, exact, și ține și de libertatea noastră, dar ține și de o chestie lăsată firesc în firea ta. Nici nu faci mari eforturi. Nu se compară cu paternitatea Dumnezeu în privința asta. Adică aici îți dă jumătate Dumnezeu, cel puțin și le oferă El, prin însă prin maternitate, prin paternitate, prin ce se-ți lasă, pe când, dincolo, e totul liber și cu voie ales, înțelegeți? Ne întoarcem la cetatul din Petru. Deci petreceți în frică zilele vremelniciei voastre, știind că nu cu lucruri stricăcioase și argint sau aur ați fost răscumpărați din viața aceasta deșartă lăsată de la părinții voștri, ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca al unui miel nevinovat și neprihănit, care a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar care s-a arătat în anii ce mai de pe urmă pentru voi. Adică a cărui jertfă și agonie în suferință era dinainte de întemeierea lumii, sau de la întemeierea lumii, dar s-a arătat în anii nu pentru noi, să-l vedem. Și adică e foarte clar ce spune Petru. Un pescar, ce adânc gândea, de fapt era Duhul Sfânt care lucra prin el, care zice, aceste lucruri erau tot timpul, dar noi nu le-am cunoscut, nu le-am văzut, acum s-a arătat pentru noi clar și pe față. Adică am văzut și pe față lucrurile care, acum le înțelegem că erau de la întemeierea lumii, nu erau numai de acum. Acum s-a întâmplat să fie. Părintele continuă și spune mai departe, prezența puterii acestei rugăciuni, adică spune că această rugăciune este eternă ca putere, ea este ca fapt istoric într-un timp oarecare, dar ca fapt duhovnicesc, ca fapt sufletesc, spiritual, care ține de ceva dincolo de materie, mai presus de ea, ea a început mai înainte de întemeierea lumii și nu s-a sfârșit încă și poate nu se va sfârși niciodată, sau se sfârșește la sfârșitul lumii. Prezența puterii acestei rugăciuni susținute, deci această rugăciune de agonie, această stare de agonie, această rugăciune e un fel de amestec între starea de jertfă și de agonie pe care declarăm cu rugăciunea. Și asta nu numai în grădina Ghețimani, de la întemeierea lumii. E un amestec între acestea, ori această putere a rugăciunii lui Dumnezeu care străbate veacurile și care e de la un capăt la altul, e o rugăciune a lui Dumnezeu pentru făpturile libere care vor vrea să nu aleagă binele, care vor vrea să stea împotriva binelui și împotriva lui Dumnezeu, care vor vrea să facă rău celorlalte făpturi, o durere și o rugăciune a lui Dumnezeu, o durere pentru acele făpturi, o mâhnire pentru acele făpturi, dar în același timp o rugăciune cu atâta putere, cu strigăt, cu agonie, pur și simplu, cu punere lui în locul lor, cu preluarea lui a păcatelor și a împovărărilor lor, această rugăciune, spuneți Părintele Sofronie, susține dintr-o parte alta istoriei lumea. Pur și simplu o susține. Aproape că zice că susține lumea într-o ființă. Nu neapărat numai prin voința și autoștiința și autoprezența lui Dumnezeu, ci însă rugăciunea aceasta, care de fapt ne descopere puțin din această voie, când noi zicem că voia lui Dumnezeu, voia liberă, iubirea lui Dumnezeu, care a făcut lumea și o susține. Dar aceste cuvinte sună așa gol, voia lui Dumnezeu, chiar sună dur și brutal. Ceva ferm, hotărât, am planificat, am pus, așa trebuie să stea, nu comentează nimeni. Modul în care explică Părintele e mai adânc. El zice această voia lui Dumnezeu, de fapt, până la urmă, este această... De fapt, mi se pare că Părintele Arsenie Boc a atins puțin gândirea aceasta Părintele Sofronie când a zis existența lui Dumnezeu o dovedește asistența. Asistența dovedește existența. Deci, asistența lui Dumnezeu neîncetată. Ce înseamnă asistența? El avea obiceiul să spună chestii foarte scurte care cuprindeau totul. În scurt, în cuvinte puține. El zicea, a venit și așa, zice, eu nu cred, Dumnezeu nu știu ce, nu știu cum. Și el a zis, mă, asistența dovedește existența. Așa, după ce așa s-a venit tot restul vieții. La gândul ăsta, la cuvântul ăsta. Dar, tot restul vieții. Dar tot gândit și l-a spus și la alții. Și asistența însemnând că Dumnezeu asistă făptura. Când zice, domne, asistența tehnică, nu? Când zice asistența medicală, când zice orice tip de asistență, nu e ceva rece, nepăsător, ci e ceva care se vine să te ajute, care vine să, ca un suport, care să te ține, care să te susține, mai ales și a medicală te susține în viață, până la urmă. Deci asistența lui Dumnezeu în toată făptura, asistența lui, atenția lui față de toată făptura, față de tot omul, neîncetatului prezență, care nu este nepăsătoare și rece, ci cumva e o lucrare vie și atentă, asistența aceasta pe care vrei, nu vrei, dacă ți se deschid ochii, începi să o vezi, de la armonia făpturii până la orice altceva, o să vezi asistența aceasta lui Dumnezeu, prezența lui vie și lucrătoare neîncetată în făptură, dovedește existența, zice Părintele Arsenie, dar atingând și înțelesul acesta pe care îl zicea Părintele Sofronie, că până la urmă agonia aceasta, rugăciunea aceasta îndurerată, rugăciunea aceasta a făpturii divine care știind ce va urma și că el însuși va suferi din cauza libertății făpturii, alege aceasta de dragul făpturii, de dragul dorinței lui de a-i dărui făpturii bucurie de plină. Această rugăciune îndurerată, agonică, jertfelnică a mielului Dumnezeu susține făptura de la un cap la altul al lumii, ca un fir roșu. Înțelegeți? Adică, nu mai insist pentru că e prea mult. El zice, prezența puterii acestei rugăciuni susține și acestei susține din partea lui Iisus, o simțim în ceasurile de rugăciune pentru lumea întreagă, spunea că atunci când un om va putea vreodată să roage pentru lumea întreagă, să-l doară inima pentru toată făptura, el se va împărtăși puțin în această rugăciune care de fapt străbate istoria și cumva e în esența a tuturor lucrurilor. Nu e ceva așa străin de lumea aceasta. Ea este, lumea aceasta, dacă mai este, e susținută de însă rugăciunea aceasta. Adică tocmai dorința lui Dumnezeu de a fi toți, de a nu se pierde niciunul. Exact cum zice Doamne, dar niciunul dintre cei pe care mi-a dat să nu-i pierzi. Adică dorința de a ne-a vedea pe toți în împărăția lui Dumnezeu și cu noi toată făptura să nu se piardă. Așa se ține făptura încă în viață. Că zice, ce mai ține lumea asta? Pentru ce mai stă lumea asta? De ce Dumnezeu nu o sfârșește? De ce Dumnezeu nu încheie? De ce Dumnezeu nu ne stârpește pe fața pământului? Această rugăciune a Lui susține, această dorință a Lui, această dragoste a Lui, această jertfă a Lui susține făptura și o mai face să continue. Și noi ne întâlnim cu această bază a făpturii care susține făptura atunci când și noi ne rugăm sau ne doare inima pe toată făptura, pe tot omul. De la copacul care este zdrelit și bagiocorit și tăiat până la om, până la orice suferință umană și până la stelele care mor. Durerea pentru toată făptura care se stinge sau moare sau care din pricina căderii noastre, exact cum Dumnezeu în momentul când omul a căzut și făptura a început să îi urmeze pe cale, a zis, ce ai făcut? Din pricina ta pământul va rodi spin și pălămidă. Adică ce ai făcut? Se simte în cuvântul lui Dumnezeu durerea pentru făptura care va suferi din cauza omului. Făptura va suferi din cauza omului. Și care nu suferea până atunci. Și deci în momentul în care această rugăciune a Iisus ne vom întâlni cu ea în rugăciunile, în ceasurile de rugăciune pentru lumea întreagă, zicea Părintele Arsenie, în timpul Sfintei Liturghii, atunci când e trăită cum trebuie și dacă putem încerca să dorim cât se poate de viu și mai ales atunci când înțelegem că de aceea se tot vorbește că la liturghie avem toată făptura, toată lumea prezentă, de la făpturile nevăzute ale îngerilor până la cei care au murit și nu mai sunt și la cei vii și cumva invocându-se toată lumea pentru tot omul, pentru toată lumea se face liturghia, fiecare liturghie se face pentru toată lumea, tot pământul până la urmă. Bine, puptând anumiți oameni asupra căruia insistăm, dar până la urmă pentru toți oamenii, dacă ea este trăită cum se cuvine, liturghia se atinge acest filon de aur care susține lumea, știți? De fapt, liturghia își capătă cumva puterea și însăși darurile sunt sfințite cumva prin atingerea de acest filon de aur al rugăciunii lui Iisus Hristos, din care ne împărtășim și din care ne contopim și noi, ar trebui să ne contopim și prin care după aceea cerem Duhului Sfânt să transforme darurile. E ca și cum ai da forând de niște râuri subterane pe care tu nici nu le bănuiei, de care susțin toată făptura și pe care stă pământul, niște râuri subterane imense care curg și care duc apă curată și tu mureai de sete până atunci. Și ele sunt acolo, la 3 metri sub tine, dar nu știai, habar n-aveai. Așa, asta ar trebui să fie în timpul Sfintei Liturghii. În vremea încercărilor în credință și a îndoielii, atunci când te lupți să nu-ți pierzi credința, te lupți cu îndoielile și atunci poate că te rogi și până la urmă nu cazi din credință și îți îndrept gândul spre Dumnezeu, în momentul în care reușești să ieși din îndoielile astea și de cele mai multe ori știți bine că am ieșit toți, că de-aia mai suntem aici încă, pentru că am atins atunci în îndoielile cele mai mari, dacă te rogi cum trebuie sau cu tot sufletul, cu sinceritate, atunci te atingi de acest filon al rugăciunii lui Dumnezeu care s-a rugat atunci și care susține lumea până la urmă pentru noi toți. Și în vremurile de prigoană, alt lucru pe care îl spunea Părintele este cerul și pământul vor trece, zicea el, dar aceste cuvinte ale Mântuitorului și mai ales cele spuse în grădina Ghețimanii nu vor trece. El zice că ne este ușor să zice Părintele cumva Sofronie, că nu ne este ușor să zicem da, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece ale Mântuitorului. Și ne gândim doar la anumite cuvinte și le-a spus oare când. La altele nu ne prea gândim, dar zice să ne gândim mai cu seamă la aceste cuvinte care sunt spuse ca un fel de testament la sfârșitul vieții sale, adică în grădina Ghețimanii, și care sunt unice, sunt ca un fel de sfârșit de foc al vieții sale și care cu atât mai mult nu vor trece. Și cerul și pământul vor trece, dar aceste cuvinte ale acestei rugăciuni spuse de Dumnezeu acolo, în agonie, nu vor trece niciodată și care de fapt nici n-au început, nici n-au sfârșit până la urmă, sau nu știm când va fi un sfârșit, n-au un început în timpul lumii acestea, înainte de ea, această stare de rugăciune a Mântuitorului și de jertfă, înainte de întemeierea lumii, nu vor trece, ea nu va înceta să nască în noi, și auziți ce zice, că această rugăciune a Mântuitorului are puterea de a nu înceta să nască în noi dorința de a răspunde și noi la această rugăciune. că de fapt dacă ne întâlnim cu Iisus Hristos, se naște noi setea aceasta de a răspunde și noi la această rugăciune a Mântuitorului pentru toată făptura, cu jertfă, cu durere. Exact cum El se face luntre și punte pentru toată făptura și suferă pentru toată făptura și pentru tot omul în rugăciunea aceasta, cumva răspunsul, întâlnirea cu Dumnezeu și credința în cuvântul Lui, dacă cumva ne întâlnim cu El, o dovadă a întâlnirii noastre cu El e că trebuie să nască și noi această dorință. Rari, puțini oameni am întâlnit, toți sfinții cumva sunt și toți oamenii credincioși cum au această mică întâlnire cu mică, mare întâlnire cu rugăciunea lui Iisus în grădina Ghețimanii, cu această stare de jertfă. O întâlnesc cu oamenii de multe ori în momentele lor de dragoste, de dăruire. Atunci întâlnesc puțin din această dragoste a Dumnezeu de dăruire completă, de revărsare. El spune, Părintele Sofronie spune că faptul că Tatăl s-a dăruit complet Fiului, total Fiului, ca și ca ființă, n-a lăsat nici, și înapoi Fiul îi întoarce ființa și îi întoarce totul, îi dă tot, toate ale mele sunt ale tale, spune Dumnezeu. Înțelegeți? Deci nu e așa că numai Fiul, numai Tatăl îi revarsă, așa și Fiul profită și e un moștenitor care... Nu, ci dragostea aceasta și dăruirea aceasta a Tatălui se întoarce cumva dinspre Fiul spre Tatăl, dar nu numai atât, ci ea se continuă și de către Fiul printr-o dăruire totală până la și pentru făptură. De fapt, Părintele Sofronie spune că ce s-a întâmplat în grădina Ghețimanii este doar vizibil ceea ce Mântuitorul făcea oricum, oricând, de la întemeirea lumii, adică ceea ce l-a învățat Tatăl de a se dărui complet, fără umbră, fără ascunziș, fără să-și aibă niște parașute de protecție, pe nu știu ce, dacă se aruncă de la nu știu etaj, să se dăruiască complet. El se dăruiește zidirilor sale, a celor care, pe care i-a făcut, ființe vii, până la capăt. Exact ce a făcut Tatăl, cu încredere totală, ce a făcut Tatăl față de El, face El față de și întreaga dumnezeire, nu numai El, dar în primul rând ne referim la El, că aici vorbim de Mântuitorul, că vedem în grădina Ghețimanii. Este o dăruire dureroasă pentru că n-ai foarte mulți dintre cei care Dumnezeu îi se dăruiește și vrea să îi se dăruiască, nu vor să-L primească. Este o dăruire, este o dragoste rănită pentru că niciodată unii nu îi vor întoarce nici măcar în parte dragostea cu care Dumnezeu, pe care Dumnezeu o trimite spre ei. Orice dragoste care nu este împărtășită și de celălalt este rănită, este înjumătățită, este îndurerată. O parte din durerea Mântuitorului din grădina Ghețimanii sau un înțeles al acestei dureri fără seamă, al acestei agonii, este în durerea dragostei care nu este împărtășită și nu este dorită de celălalt, deși este o dragoste mai curată și mai înaltă decât orice fel de dragoste. Adică, cum poate fi dragostea făcătorului tău și ziditorului tău, cel care te-a făcut pe tine, cel care a făcut frumosul ca și concept, cel care a făcut totul? Ce poate fi umbrit sau murdar sau întinat în dragostea lui? Și tu să nu-i întorci exact cum la un om minunat, la cineva deosebit, care îți dăruiește dragostea fără să ceară nimic în schimb, e o îngrozitoare durere după ce îți dai seama ce a făcut El, că tu nu i-ai dat înapoi dragostea și că nu i-ai răsplătit cu nimic și că chiar împotrivă, e îngrozitoare durerea sufletului, e așa, cu atât mai mult îngrozitoare pentru făptura care nu întoarce înapoi dragostea lui Dumnezeu, nu unei făpturi de care te... lui Dumnezeu, înțelegeți? Care este infinit mai mult decât orice om, orice măsură. Și ori lucrul acesta... În primul rând, îl suferă Dumnezeu pentru noi. Și vă dați seama, deci tot El suferă pentru noi. Noi nu ne dăm seama. Exact cum ai călca în gol și ai zice ce-mi pasă, eu am curaj să calc în gol. Dar mama ta sau cel care stă acolo și tremură pentru tine și știi că tu îți vei zdrobi picioarele și mâinile și vei suferi îngrozitor, poate ani și ani și ani și ani până vei păși din nou și până când te va învăța iară să mergi și iară să vorbești, iară să după ce te-ai lovit la cap, după ce ai uitat tot, păi suferința mamei este mult mai mare decât a ta, care nu mai știi despre tine. Așa este suferința lui Dumnezeu atunci când tu calci în gol nerăspunzul lui Dumnezeu. Asta e suferința lui Dumnezeu. E complicat să vă explic lucrul acesta, încerc totuși să mă ating măcar și rămâne ca voi să vă mai gândiți din când în când poate la lucrurile acestea și să mai le puneți în lumina minții, pentru că e prea mult să intrăm în detalii prea mari și nu cred că se poate duce mintea. Aceste lucruri mai degrabă sunt lămurite după aceea în viața noastră prin întâmplările vieții, prin realitățile pe care le vom vedea, prin anumite situații. Sunt convins, am avut această experiență, toate aceste lucruri mari, importante ale Scripturii, de care am vrut să le înțeleg și am zis, Doamne, aștept să mi le explici Tu. Le-am înțeles prin propriile experiențe și trăiri ale vieții pe care le-am avut după aceea, le-am înțeles în o anumită măsură. Dar oricum Dumnezeu s-a îngrijit și încă cu iuțime mi-a descoperit, adică cu multă dragoste a vrut să descopere chipul în care se dorește dragostea Sa. Nu a întârziat, nu vreau să zic acum imediat mâine deja, pentru că de multe ori unele lucruri pe care trebuie să le înțelegi tu necesită un anumit timp, o anumită experiență, o anumită... Nu e neapărat că mâine gata să explică, dar sigur vă va explica, numai să vreți asta. Așa încât eu nu mai desleg niște înțelesuri pe care după care vă îndemn să le cereți lui Dumnezeu, să-L rugați dacă veți avea curajul și să așteptați vremea înțelegerii. Dar vă spun, vremea înțelegerii este de o bucurie fără seamă, dar și de o mâhnire și de o tristețe și de o durere a inimii incredibilă. E asemănătoare cu ceea ce a trăit Dumnezeu în grădina Ghetsimani. E ceva din, nu e asemănătoare. E ceva, un strop din durerea pe care Dumnezeu a trăit-o în grădina Ghetsimani. Ceea ce vei înțelege tu. Este o bucurie a descoperirii lui Dumnezeu pe care n-ai cum să... Nimic altceva nu vei mai întâlni. Adică chipul lui Dumnezeu. Dacă așa este Dumnezeu, atunci nu ai ce să mai... Nu te mai aduce niciodată la alt Dumnezeu. Nu vei mai căuta la niciun alt chip. Nu vei mai pune la îndoială niciodată pe Dumnezeu. Dar pe lângă acest chip care ți se va descoperi, vei vedea moșnicia ta și a altor și a întregii lumi față de El și palmele pe care le-ai tras și acestea te vor îndurera îngrozitor. Acestea greu să le vei putea ierta. Majoritatea dintre noi nu suntem pregătiți să ne întâlnim cu chipul nostru acesta murdar pe care nu l-am. Noi nu ne-l bănuim, știți? Suntem ca niște... parcă suntem îmbrăcați în niște costume imense de cosmonauți și mergem printre cloști cu pui și călcăm pe ei și abar n-avem, nu-i vedem acolo pe jos. Nici nu te poți apleca să vezi. Și poate te uiți în spate și vezi zeci de puișori pe care ai călcat. Când o să-ți dai seama, o să te doare inima foarte tare. Acum nu ți s-a părut. Aia și ce, și ce, și ce, îi vei zice tu. Dar atunci când vei înțelege, durerea e mare. Deci asta e singura avertizare, dar e o durere născătoare de viață. E o durere, e exact cum zice Mântuitorul, le zice în latină și de taină, la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, zice... Toți se vor bucura și vor râde, voi veți plânge și vă veți întrista, iar lumea va râde și se va bucura. Când descoperiți aceste adevăruri, când mă întâlniți cu Dumnezeu în felul acesta, n-ai cum să nu plângi, să nu te întristezi în adâncul inimii tale. Nu trebuie neapărat exterior, în adâncul inimii tale. Dar zice, dar bucuria voastră se va preface, dar tristețea voastră se va preface în bucurie. Adică e o taină acolo. E o taină că găsești aceste adevăruri cutremurătoare care aproape că-ți spinte că ființă și zici, Doamne, ce rost mai are? Dar așa a făcut Dumnezeu că acolo, în spatele acestor pietroaie imense care îți acoperă și care ar părea că îți distrug ființa pe care le descoperi, ascund Dumnezeu izvoarele de apă vie. Adică nu vei muri. Știți? Tocmai acolo sunt izvoarele. Așa, dacă nu mergi pe aceste adevăruri adânci și dacă preferi o credință superficială, formală, pozitivă, nu știu ce, numai atât, cât se spune, cât auzi, și nu te interesează aceste lucruri, te vei hrăni toată viața cu cel mult cu roa de pe frunzele și vei înseta îngrozitor. Chiar dacă vei fi, se pare că ești în credință, sufletul tău nu va fi odihnit și mulțumit. Dincolo pare că te arunci în hău și că nu este nicio cale, de ce te-ai aruncat-o acolo, de ce ai văzut acele grozăvii, dar grozăviile acelea și în spatele lor a pus Dumnezeu izvoarele vieții. Pentru că nu rămâi numai la tristețea să te cunoști, să te recunoști cum ești, și Dumnezeu, numai și prin faptul că te-ai atins puțin de râurile interioare ale agoniei Lui, că ai venit puțin și te-ai însemnat cu El, te face, îți dă o bucurie fără seamă. Nu se compară acea bucurie. Nu o ia nimeni de la tine acea bucurie. E o seninătate interioară care nu are zâmbet exterior neapărat. E o seninătate interioară, o încredere în Dumnezeu fără seamăn, care nu o poate lua nimeni de la tine. Nimeni, niciodată. După ce cunoști pe acest Dumnezeu, nu mai poți să te turburi prea ușor de ceva. Nu mai poți să fii peste măsură de agitat și terminat și stresat. Sau poți fi, dar te întorci din nou la aceeași unda a seninătății care, exact cum zice Mântuitorul, pacea mea vă dau vouă, pace nu precum vă dă lumea, vă dau eu pace. Deci nu e o pace vremelnică care o ai din cine știe ce chestii, că le-ai obținut, că le ai, că ești bine, că ești asigurat, că care e vremelnică și trecătoare, oricât de bine ar fi ele puse. Ci o pace, ci pacea mea pe care vă dau eu nu va putea nimeni lua de la voi. Deci e ceva despre una dintre sursele acestei păci este coborârea asta în adâncuri. Este unirea cu Hristos în rugăciunea din Ghețimani. Pentru că acesta e chipul lui. Deci ce am văzut noi în grădina în Ghețimani, chipul lui Dumnezeu mai mult decât chipul omului. Asta vreau să vă spun. Noi credem că e chipul omului acolo. Nu. E chipul lui Dumnezeu, omul, dar în primul rând chipul lui Dumnezeu care suferă și se frânge pentru toată făptura și care este miel înjunghiat de întâlnirea lumii pentru toată făptura și care în această dragoste jertfitoare, până la urmă, și noi știți că Sfântul nostru caută această dragoste jertfelnică. Adică atunci când ajunge la măsura dragostei față de cineva, ea nu poate fi, nici nu s-o poți imagina, cel puțin în cuvinte, cât suntem noi de lași, în cuvinte tot o formulăm ca o dragoste jertfelnică. Mor pentru tine, voi fi cu tine, până la sfârșit voi fi cu tine, nu mă las de tine. Exact cum a zis Bietul Petru. Dacă mor tu, mor și eu. Să murim împreună, să nu mai trăim. Deci este această, sau decât să pățească ceva celălalt, tu să spui viață, să dispar tu, să nu știu ce. Există în noi această dorință ca un foc, fără seamă, de puternic, mai puternic decât orice. Și care îți dă o lumină și o bucurie când o descoperi. Și dacă o ai măcar și numai către un om, și dacă ai formulat-o măcar o dată în viață, și tot e o lumină, chiar dacă ea după aceea se dovedește schimbătoare și trecătoare și zice, a fost o bazmă, a fost o poveste. Dar de fapt tu acolo în adâncuri, așa cum vă ziceam, lumea va cânta veșnic aceste momente, în toate cântecele. Toate iubirile sunt acolo, spre asta tind și asta e. Dar atunci când o găsești pe aceasta netrecătoare în Dumnezeu și care după aceea face să fie netrecătoare și în oameni, și în relația ta cu oameni, aceea nu se compară. Și nu este ceva să-ți dea mai mult o odihnă a sufletului. În această dragoste jertfitoare se odihnește sufletul. Pentru că e chipul lui Dumnezeu. Așa e Dumnezeu. Tu n-ai cum să te odihnești în altceva în ce nu-i Dumnezeu. Dumnezeu nu este leneș, Dumnezeu nu este nepăsător, Dumnezeu nu este somnolent, Dumnezeu este dragoste jertfitoare, pe scurt așa. Care se jertfește, nu jertfitoare, care se jertfește. Și atunci, dacă e dragoste jertfitoare, și tu când ajungi să fii dragoste care se jertfește sau îți dorește să se jertfească, de-abia atunci te odihnești, atunci te identifici cu tiparul tău. E ca și cum tot cauți o piesă de puzzle și tot încerci să o pui și nu ai niciunde să bași cu ciocanul ăia și nu intri acolo, că nu e. Și când e locul adevărat, zici, aici este. În sfârșit. E așa este sufletul până nu se potrivește cu această dragoste și jertfitoare Dumnezeu. Oricât ne preface noi că e bine, merge, trece o vreme, merge o vreme, forțăm acolo, dar sare piesă de puzzle. Nu ține prea mult. El zice, această rugăciune nu va înceta să nască în noi dorința de a răspunde cu aceeași deplină dragoste și dăruire în acest veac și în cel ce va veni. Înțelegeți? Că n-are sfârșit. Deci nu încetează să nască în noi dorința de a răspunde. Exact cum Părintele Arsenie Boca spunea, am văzut omul durerilor, am văzut pe stăpânul și domnul meu atunci, la începutul războiului, într-o gară și ochii lui și suferința lui pentru tot omul și durerea pe care o avea și crucea pe care o purta pentru tot omul pe care îl vedea și pentru toată istoria, pentru toate generațiile pe care i-a văzut prin ochii lui. Și zice, după aia el povestește și spune cum sunt oamenii, cum îl vând, cum sunt nepăsători, cum sunt reci, cum sunt și îți vine să te lefezi de aici, să pleci de aici, să te ascunzi de aici și zice, dar totuși, la sfârșit zice, cum să uit acei ochi și cum să nu duc și eu măcar puțin din povara crucii pe care o ducea stăpânul când l-am văzut. Adică, cum să nu ușurez și eu măcar cu crucea mea? povara crucii pe care ducea el, adică își cere să-i răspunzi cu aceeași măsură. Nu poți să te odihnești dacă nu răspunzi cu aceeași măsură. Dacă nu faci și tu la fel, recitesc. Cele de la noi, dorința de a răspunde cu aceeași deplină dragoste și dăruire în acest veac de acrâmp și în cel ceva să fie. Adică nu poți să te odihnești fără să-i răspunzi. N-ai cum să te odihnești. În fața unei asemenea iubiri jertfelnice, n-ai, vine să, firesc sufletul vine să-i răspundă la fel, la măsurile lui, dar să-i răspundă la fel. Altfel n-ai odihnă. Auzul subțire al unui muzician, zicea Părintele, se tulbură dureros la disonanțe imperceptibile pentru auzul altora. A fost bine, perfect. A, cântat mai departe, merge. Dar un om care e un bun muzician, ții minte și acum profesorul meu, domnul Voicu, îl chema, de vioară. Și care mi se pare că am făcut nota perfectă, măi, ce vrea la mine. Face așa, măi, nu merge, măi, mai fă o dată. Și uneori, măi, bine, dar nu eram mulțumit niciodată, domnule, incredibil. Nu eram mulțumit și, dar ziceam, mă gândeam, dar ce muzică cunoaște el? Și el făcuse muzică și cu Yehudi Menuhin, adică, poate s-a auzit de Yehudi Menuhin. Adică, cei mai mari violoniști ai lumii, un evreu genial, prieten cu și ucenic al lui Enescu. Și, păi așa se cântă, mă. Punea una pe vioara care pentru mine, și nu știu cum scotea niște sunete incredibile, de o claritate, de o simplitate, de o frumusețe. Cânta bucăți din muzici, dar și mâine se mișcau. Țin minte și acum că ultima oară era bolnav. Venea, de-abia venea săracul și după aia, peste o, câteva zile la muzică a murit, ultimele întâlniri. Și, dar el rămânea, deci avea dureri groaznice, de ficat, avea și o boală gravă cu ficat. Și așa țin minte că de ficat. Și, dar el, disonanțele astea dureau îngrozitor și poate zice, auzi mai cum sună. Începea să cânte niște muzici de ale lui, din Tchaikovsky, din... Ai de cap, mă, când auzeam, eram ca boșimanii aceia care că au fost duși la Pigmei, au fost duse marile opere, marile simfonii al lui Beethoven și spunea că au stat încremeniți așa mult timp. Ieri pe boxe mari, așa, ei n-au uitat în viața lor așa ceva. Și când au auzit, erau încremeniți, ceva nemai întâlnit, așa eram eu, așa ca... Boșimanii, care auzeau prima oară asemenea sunete nemai auzite, înțelegeți? Cum să scriesc din prăpădita aia de vioară, care m-a scățit? Așa niște genialități, domnule, incredibil. Și o mână de om care urma să moară în scurt timp. După aceea, țin minte că nu puteam înțelege cum poate să putrezesc o asemenea mână. Cum a putut să intre mormânt în asemenea talent? Cum a putut să piară? Da, cum? Și aici, auzul subțirea unui muzician tulbură dureros, se tulbură dureros la o disonanță imperceptibilă altora. Așa și cu pictorii. Ochiul lui subțire vede o diferență de nuanță pe care alții nu o văd, habar n-au. Dar pentru el e dureroasă, înțelegeți? Dacă nu e potrivită, dar lui cum trebuie. Și continuă Părintele. Dacă cu oamenii e așa, cum e oare cu Dumnezeu cel ce a zidit ochiul și urechea și a văzut Dumnezeu și le-a făcut așa de bine încât a zis Dumnezeu. Dumnezeu, auziți, a zis Dumnezeu în capitolul 1 din Facerea, versetul 31, și a văzut Dumnezeu toate câte a făcut și iată, erau bune, foarte. La fiecare zi a zis, sunt bune, foarte. Dar la sfârșit a zis că s-a uitat peste toate, inclusiv omul, și iată, erau bune, foarte. Păi vă dați seama, muzicienii sunt trei lulele față de Dumnezeu. Pictorii sunt de nimic față de Dumnezeu. Oricine de nimic în fața artistului desăvârșit, acelui care știe orice... Cum zice psalmistul, cel ce a zidit urechea, oare nu aude? Păi când zice oare nu aude, adică nu știe el nuanțe mai bine ca tine? Nu înțelege el finețea și înălțimea și subțirimea și nu... Cel ce a sădit ochiul, oare nu vede? Adică nu vede el mii de nuanțe în plus. Nu vede el frumusețea tainică pe care tu habar n-ai. El ți-a dat doar o parte din aceste frumusețe să le vezi. El le vede de plin. Și zice, dacă Dumnezeu, zice Părintele Sofronie, dacă Dumnezeu care le-a sădit ochiul și urechea, și care după ce le-a făcut toate a văzut că sunt bune, foarte. Zice și iată, erau bune, foarte. Cele ce a făcut Dumnezeu cu armonie, ca o armonie a lumii și a omului nu putea să nu sufere adânc Dumnezeu, întâlnind pretutindeni aici cât era cu noi, auziți? Deci Mântuitorul, fiind Dumnezeu, n-avea cum să nu sufere, trăind împreună cu noi în lumea căzută, întâlnind pretutindeni nesuferita sluțenia frumuseții care era din prima zi desăvârșită, pe care faptele josnice și nelegiuite a omului le-a adus asupra făpturii. Adică și omul în sine, ca făptura Dumnezeu, s-a sluțit, s-a urățit, s-a devenit caragios, înțelegeți? Pentru noi nu pare mare diferența. Deci, ce, domnule, era și cam așa, cam la fel. Sau făptura, cam la fel. Dar între frumusețea făpturii zidită, cum a avut-o Dumnezeu și în armonia ei, și făptura cum a căzut după căderea omului și omul cum s-a transformat după el, eu, pentru Dumnezeu care este, nu este ca Domnul Voicu al meu, e mult mai mult. Durerea este îngrozitoare. Părintele Sofronie spune că disonanțele acestea, urăciunea, sluțenia sufletului omenesc, arătată mai cu seamă atunci în preajma patimilor sale, au făcut să fie această stare de durere, de mâhnire. Mâhnit este sufletul meu până la moarte, pentru că frumusețea pe care o făcuse Dumnezeu, le-a făcut Dumnezeu bune foarte toate, era stricată, era sluțită de om. Omul în sine l-a sluțit și se sluțeau unii pe alții și se murdăreau unii pe alții, iar aceasta era o durere pentru Dumnezeu. Deci o parte din durerea lui Dumnezeu sau ceva din durerea lui Dumnezeu, din mâhnirea lui Dumnezeu, din agonia lui Dumnezeu, din grădina Ghețimanii, are sursă în vederea sluțeniei omului pe care îl făcuse bun foarte și a făpturii pe care o făcuse bune foarte. Exact cum tu știți bine poveștile nenumărate în care dacă până nu faci tu ceva, nu te interesează. Dacă faci tu ceva, dacă faci tu curățenie și te străduiești tu să faci lucrurile de la cap la coadă, când vin alții și fac acolo nu știu ce și împrăștie, te doare. Păi stai, domnule, că am muncit aici. Adică nu e exact ca la acel băiat care tot îi zicea taică-său că nu știu ce îi dă, dacă o să-mi aduci niște bani, munciți de tine, mă băiat. Munciți de tine. Atunci îți dau eu nu știu ce. Și ăla, bineînțeles că nu prea avea să muncească și se ducea la maică să cerea sau la alții și vedea cu banii am muncit eu toată. Și ăsta i-a aruncat în foc. Și se râdea de fiuză. Dar nu-i păsa de banii aia, pentru că nu erau munciți de el. Sau cel mult se uita așa, mirat. Că nu, ce are taică-mă. Dar zicea, nu-s munciți de tine. De unde știi toată? Știu eu. Și când a fost munciți de el, săracul, și a studiat acolo două zile până i-au câștigat, când i-au aruncat în foc, o să uită după ei, toată. Cum i-au muncit pentru asta, mă? Înțelegeți? Adică e altceva când faci tu, când lucrezi tu. Ei, Dumnezeu le-a făcut și le-a făcut cu mare dragoste toate acestea. Iar, ca să vadă și să trăiască și să stea lângă făptura scuțită, neîncetat, și numai din respect față de om și de libertatea lui, și care neîncetat era scuțită și murdărită și întinată, e mare durere pentru Dumnezeu. Nu e așa că se uita nepăzător, rece și... Nu. Și ultimul lucru pe care vreau să vă atrag atenție, tot Părintele spune că acolo în grădina Ghețimanii, despre asta o să vedem data viitoare mai mult, acum nu mă avolasez așa, nu s-a plâns pe sine Hristos, și pe noi, și pe făptura întreagă. Și aceasta, zicea Părintele, o vedem și din faptul că cu puțin după, când era pe drumul crucii, pe drumul calvarului, și femeile plângeau, o parte din femeile care veneau după el plângeau și strigau de durere, Mântuitorul le adresează un cuvânt și le spune, nu mă plângeți pe mine, știți? Ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Aproape că Mântuitorul ne dă mură în gură faptul că el a plâns acolo pentru noi și pentru copiii noștri, pentru toate neamurile care vor veni după noi. Nu. Adică el spune, nu mă plângeți pe mine. Dacă el pe sine s-ar fi plâns, ar fi zis, da, plângeți-mă, că uite, eu sunt curat de săvârșit și ați ajuns să-mi faceți una ca asta. Și eu spune, nu, Dumnezeu a zis, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți pe voi și pe copiii voștri. Aceasta e un cuvânt cumva lămuritor, care e la câteva versete după grădina Ghețimanii. Așa că trebuie să-l luați în seamă. Ce putem înțelege mai concret prin înmulțirea talanților? Păi, în general, foarte multă lume își pune problema asta. Ați văzut că și întâlnirile cu cu cei care avem invitați, tot se repetă asta, ce înseamnă talent, ce înseamnă nu știu ce. Am spus și atunci, am spus și acum, e o mare problemă, o problemă la noi la români, că seamănă talanții cu talentul. Și pentru că seamănă talanții cu talentul, noi am făcut egal. Talanți, talent, deci ce moștenești prin naștere, ăla e talentul. Ăla e talentul. Nu, nu, nu. În alte limbi nu seamănă deloc. Talentul era un cea mai mare monedă de schimb la evrei. Așa se numea acum. Ce să facem dacă ei le nu-i asemănători cu talentul? Dar la alții nu este, știți? Nu este nici legătură. Dar nici la greci, nici la nimeni. Și atunci este cu totul, nu neapărat, nu exclude talentul, dar este cu totul altceva în primul rând. Acești talanți, acești talanți sunt mai mult niște daruri sau niște izvoare interioare pe care Dumnezeu le-a pus în tine, cu care tu vei putea lucra, dar pe care trebuie să le descoperi și pe care trebuie să le folosești. Și care s-ar putea, dacă nu le descoperi și nu le folosești, să nu știi niciodată ce talanți ai, dar ca să le folosești și ca să le descoperi, trebuie să lucrezi poruncile lui Dumnezeu. Exact cum cei doi care au primit mai mulți talanți au și plecat să facă porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, merge și mulți talanți. Au dus imediat, înțelegeți? Deci, dovadă că încercând să faci, nu zice și s-au dus și s-au concentrat să facă numai bune și numai chichițe perfecte. Nu! S-au dus nebunește să investească, să facă poruncile lui Dumnezeu. Așa și la noi. Că știm, că nu știm, că ne pricepem, că nu pricepem, să faci poruncile lui Dumnezeu. Cum știm noi, cum știm noi, la măsurile care știm noi, să facem poruncile lui Dumnezeu, care le știm noi, câte le știm noi. Din mai ales capitolele 3, 5, 6, 7 din Matei, sau cele 10 porunci. Să faci. Și făcând poruncile lui Dumnezeu, descoperi, e ca și cum ai săpa în grădina ta, ai adânci locul pământului inimii tale și a ființei tale, și acolo vei găsi anumite izvoare pe care le vei drena și le vei aduna și vei face un tund de apă vie din care te vei răni o veșnicie. Și pe care Dumnezeu, văzând că l-ai descoperit, îți va da însuțit. Îți va mai da mai mult la sfârșit. Dar acelea nu le vei descoperi decât făcând poruncile lui Dumnezeu. Nu altfel. Nu studiind, făcând teste psihologice. Nu văzând cum sunt părinții tăi, că poate ești și tu. Nu văzând ce ai moștenit. Nu văzând ce... Nu, nu, nu ține de moștenit și de nu știu ce. Ține de niște lucruri adânci, niște izvoare, niște, aș le-aș numi niște logos, un fel de logos al omului, un fel de rațiune divină care locuiește în om. Un gând al lui Dumnezeu după care a fost făcut omul, pentru care a fost făcut omul. Este o rațiune dumnezeiască, logoii divini, care sunt și în făpturi, dar și în om, mai cu seamă în om, și care, de fapt, este rostul lui, e matricea lui interioară, e planul după care am fost făcuți, înțelegeți? E... Nu știu cum să mai... Ei, aceștia nu se descoperă decât prin cuvântul lui Dumnezeu, prin poruncile lui Dumnezeu. Nu se descoperă altfel. Poruncile lui Dumnezeu înseamnă ca și cum mai zice, ca și cum mai avea harta cu o clădire. Deci cum să ajungem la Țâșnitoare. Așa. Da. Deci mai multe ori noi nu știm să o descifrăm din prima. Oricum, trebuie să mergem pe harta aia. Harta sunt poruncile. Chiar dacă pare așa plicticoasă, nu știu ce, și făcând, știți, incredibil este că nu e de ajuns să pleci pe câmpuri să faci tu după capul tău, nu e de ajuns nici să stai singur să tu studiezi planurile, ci cu planurile poruncilor să mergi pe câmpurile vieții. Înțelegeți? Planul poruncilor, aha, trebuie să fac asta. Și mergi pe câmpurile vieții și vezi cum le poți aplica. Și de-abia acolo, unite între ele, se dezleagă puzzle-urile care până nu păreau, nu trăgeai nimic. De avea acolo faptele vieții și întâmplările vieții tale unite cu poruncile lui Dumnezeu, ce ar trebui să fac eu acum? Acum unele par total în contradicție. Păi de cum să fac eu acum? Acum nu-i moment. Ba da, acum e moment. Dacă acum cere Dumnezeu și spune că în cazul ăla face așa, în cazul ăla face așa. Și atunci de abia se unește, se formează, se pun puzzle-urile care de fapt îți dezleagă viața și înțelegi. Și de abia atunci începi să găsești izvoarele de apă vie de unde te hrănești, te bucuri, făptuirile, felul de a fi al tău, care te poate ajuta să te mântuiești și tu, să-i mântuiești și pe alții. Despre aceasta să mai vorbim și altă dată, pentru că e mult de spus. Dar pe scurt, asta e și vă las pe voi să gândiți în continuare. Și mai ales să făptuiți în continuare. Ca să împlinesc porunca, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. 2 Corinteni 6:14. Cum ne dăm seama dacă un om care frecventează biserica din când în când este sau nu potrivit.
Cum adică?
Nu înțeleg, omul ăla e potrivit pentru noi? Oricum nu prea înțeleg, așa că nu vă jucați la un juc străin, e că orice patim, orice strădanie, numai și numai pentru lumea asta, numai și numai pentru noi înșine, numai și numai pentru plăcerea noastră, numai și numai pentru slava noastră, este un juc străin. Jugul bun este jugul lui Hristos, adică veniți la mine toți cerseniți și împovărați și eu voi odihni pe voi, luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară, care este jugul nostru. Ăla e jugul nostru. Ori a te înjuga la alte juguri când ai putea să le eviți, e vorba de cele care le poți să le eviți, că sunt unele care sunt anumite cruci pe care trebuie să le porți, că te naști într-un neam, că te naști într-o familie, că ai anumită boală din naștere sau ai predispoziție spre anumite patim, că alea sunt niște lucruri care n-ai cum să ieși din jug. Ăla e jugul lui Hristos, pentru că așa a îngăduit El cu tine. Și așa va lucra cu tine. Dar jugurile pe care le poți evita, mai ales cele ale patimilor, mai ales cele ale plăcerilor, exact cum zicem la rugăciunea de pentru sfințirea apei, că cel ce ne izbăvești din dintr-un fel de putere înfocată a patimilor, ne izbăvești de această putere înfocată a patimilor. Într-adevăr, când cădem și mergem pe calea asta a patimilor, a poverilor, pătimașa, a plăcerilor, e îngrozitor, intrăm într-o zonă atât de periculoasă, de la alcoolism până la orice altceva, poate să devină o povară fricoșătoare și înflăcărată a patimii, până la egoisme nebune și prostești, până la cine știe ce iluzii pe care și le poate face omul, în care te juci la un juc străin și vei muri, poate vei face gesturi nebunești, poate vei la razna, poate îți vei pune viața în pericol, dar mor la un juc străin, când nu e jugul lui Dumnezeu acela, așa că ai luat de capul tău un juc străin. Despre asta e vorba în primul rând. Textul din Matei 18 legat de aproapele care ne-a greșit, m-a nedreptățit, sugerează, sau care m-a nedreptățit, sugerează să mă raportez la el ca față de vame și păgâni. Da, dar zice, dacă încerci cu el să vorbești față către față și nu te ascultă, dacă vorbești cu el chemând și 2-3 și nu te ascultă, după ce explici și cere tare și încerci să te împaci cu el și nu te ascultă, în sensul că rămâne dușman cu tine, îți vrea rău în continuare, te vorbește de rău, te bârfește, dacă și la mai mari tăi îi spui, adică dacă la, în orice moment, în orice loc este mai mare, nu știu, la, să zicem într-o familie sunt niște bunici, sunt niște oameni, niște nași, niște părinți la care te poți raporta și să te duci cu el în fața celor, să zici, uita, sau într-o biserică, sau într-o instituție. Și nici acolo nu te va asculta, atunci, după ce treci peste aceste trei etape, și majoritatea nu facem aceste trei etape, știți bine că de-abia încercăm prima etapă puțin și gata, ne este ca și vame și străini. Adică nu mai vrem să știm de el și ne-a săturat. Nu mergem la a doua și la a treia, dar să zicem, Mântuitorul zice și a doua și a treia, și dacă nici așa nu te ascultă și așa rămâne învârtoșat de motivat, așa, așa, zi la rău, așa, așa, atunci să te depărtezi de el, să fie ție ca un străin și un vameș. Străini și vameși nu erau uciși în Israel, erau chiar respectați. N-aveai voie să te atingi de un vameș. Vameși erau oamenii împărăției romanilor. Dacă te atingeai de el, vai de capul tău. N-aveai voie. Dar erai străin de el. Nu mai te băgai. Toți se fereau de el. Domnule, mă ferește. Adică vezi că omul acela zice rău, vezi că nu mai poți nici cum să mergi înainte cu el, te ferești de el. Cât poți. Îți vezi de treburile tale, știi că în grupul ăla o să fie și el, nu te duc. Că nu are rost că o să fie numai dezastru și scandalul. Ferește, te ferești. Asta vrea să zică Dumnezeu. Ferește-te de rău. Exact cum zice, ferește-te de rău și fă binele. Tu faci binele cât poți, dar te ferești de rău. Nu te duci ca mielul la junghiere, nefiind înțelept ca șarpele. Trebuie să fii și înțelept ca șarpele. Păi dacă așa trebuie să mergi, dar cine a zis că trebuie să mergi acolo dacă nu ești obligat? Dacă ești obligat, da, atunci te va ajuta Dumnezeu să vedeți lucrul acesta. Că atunci când ești obligat, când te forțează instituția, te forțează de cineva să mergi undeva și ești obligat și trebuie să te întâlnești cu niște oameni care n-ai vrea să te întâlnești și care sunt ție ca niște străini și vameși, te ferește Dumnezeu, te ocrotește. Iar tu când de capul tău, cu voia ta, sau pentru cine știe ce patim, sau pentru cine știe, te duci, vai de capul tău să fie. Dar asta e în toate domeniile. Și până când, eu știu, te uiți pe internet și tu nu vrei să te uiți la lucruri necuvincioase. Ele îți apar pur și simplu fără să vrei. Să zicem că intri pe un internet al unuia care s-a mai uitat la așa ceva, e atunci o să intre fără să voia ta pe calculatorul ăla, cu cât ai uitat mai mult la ele, cu atât vin ele mai mult după aceea, că vrei, că nu vrei. Exact cum sunt acum tot felul de programe, că dacă te interesează insulele Canare, toată ziua o să zic numai despre insula Canare, dacă asta. E așa se întâmplă și acolo. Să zicem că tu nu vrei să te uiți la așa ceva. Și le închizi și ele apar și le închizi și apar și Dumnezeu te va feri dacă tu nu insisti și zici, da, să văd totuși puțin. Dacă nu faci asta, Dumnezeu te va feri. Aproape că nu vei simți nicio ispită. Dar dacă tu nu te vei feri și vei merge tu în întâmpinarea lor sau că ele vei căuta tu, atunci nu te vei feri. Atunci, dacă tu te prefaci sau chiar te miști pe tine și zici că nu, că nu mă mui puțin ca să văd despre ce e vorba, prostii, știți bine cum. Atunci nu te va feri și atunci vei pătimi multe și până te întorci iară, până pui iar început, până după căderi și căderi. Dar, în general, cam așa e și cu să fie ție ca un străin și un vameș. Alte câteva... Altceva? Cum putem face astfel încât inima noastră să se asemene cu al lui Dumnezeu, să ajungem să luăm deciziile după voia Lui? Dumnezeu ne-a dat o mare, imensă libertate să orice decizie bună și cât de cât, în care chiar să ne urmăm și anumite dorințe și bucurii ale noastre, să nu fie stricte căile pe care trebuie să mergi. Adică, tu poți să dai la psihologie, poți să dai la filozofie, poți să dai la politologie, poți să dai la politehnică, poți să... Și Dumnezeu nu o să zică, nu mai sunt cu tine că ai dat la politehnică, mă pare rău. Nu! Te fac călătorii cu tine și în politehnică. Tu vei zice, nu vreau să mă căsătoresc până la 35 de ani. Perfect, Dumnezeu va fi cu tine până la 35 de ani. Vreau să mă căsătoresc până la 20. Perfect, Dumnezeu va fi cu tine și... Adică sunt foarte multe căi pe care dacă tu le urmezi, nu sunt rele. Și Dumnezeu nu ți impune, nu? Nu-i voie dacă faci chestia aia, vezi că am terminat-o. Ai planul cu mine, planul este B, Z, C, D, nu știu ce, faci plan. Nu. Dumnezeu e mult mai desăvârșit decât crede noi. Adică noi putem să alegem enorm de multe tot felul de... Și el să fie exact cum un jucător, dacă ar fi un jucător perfect de șah, îți vede mii de mutări înainte și el știe cum să te ducă la aceeași șahmat. Înțelegeți? Dacă e... Nu, e nevoie să... Că dacă fac așa, el n-o să mă prinde și... Nu, o să te prinde așa. Și dacă fac așa, după aia fac zigzag și fac pasul șarpelui și nu știu ce, care nu există de azi. Nu știu ce povești fac eu sau genunchiul goastei, nu știu ce Dumnezeu se va supăra. Nu se va supăra. Atunci când alegi răul, atunci Dumnezeu se mâhnește. E altceva. Nu-i voia lui Dumnezeu aceea, dar voia lui Dumnezeu îți dă o imensă libertate și nu trebuie să ne încorsetăm în niște frici, că poate că nu-i voia lui Dumnezeu. Nu știu ce, că era ăla sau ăla sau ăla sau nu știu ce, sau de la cine am cumpărat laptele. Poate de ea de la țăranul ăla. Nu de la țăranul ăla. Nu există asemenea lucruri la Dumnezeu. Adică nu se bagă, nu e indiscret, nu intră în libertatea noastră. Nu. Ne vrea liber, ne vrea să alegem. Vrea să fim. Și e la fel de desăvârșit pe orice cale vom lua. Adică nu că, dar așa, gata, s-a terminat. Nu. Înțelegeți cu ce Dumnezeu are de-a face? Dar oamenii, în general, nu prea vor o asemenea libertate. Ei vor, domnule, să li se spună clar, să fiu sigur, pe acolo, 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 și tot timpul insistă, te rog, spune. Și cumva îl supărăm pe Dumnezeu prin chestia asta, pentru că El ne vrea mult mai liberi. Și să, în relația Lui cu noi este un joc extraordinar de frumos. În care, ca o joacă, în care și tu alegi, și El face următorul pas și tu, dar nu prin niciodată pas greșit cu El. Nu e un pas greșit, adică am făcut pasul ăla și nu am mai știut să dansez exact cum am făcut eu pasul. Ba, știut. Continuă un valz mai desăvârșit după ce ai făcut chestia aia și tu ai zis, Doamne, că cu asta am făcut mat. Nu l-ai făcut niciun mat. La noapte sunt 4 ore libere la priveghere. Știți că în timpul postului se citește privegherea neîncetat. La psaltire, adică se citește psaltirea. Acum se citesc către sfinți până luni la prânz. La noapte între ora 11 și 3 nu sunt oameni. Dacă sunt doritori, iubitori de pocăință, de suferință, de suferință plăcută, dacă sunt mai aproape, dacă sunt băieți care poate e mai ușor decât pentru fete care să facă pe drumurile acestea noaptea, deși acum să știți că se va încălzi și nu știu dacă ați văzut că astăzi a fost și 2 grade, 1 grad, mâine o să fie și 6. Da. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea sfântă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău.
Ca Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat să ne fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.
Am Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte Dumnezeu.
Pentru veșunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin.
Dumnezeu să binecuvânteze, să vă mulțumesc.